Kulebe yole mulago Dr. Julie Dye butabika Dr. Juliet naku sabye government okwongera ku sente zewa eddwaliro lino kutuka ku bombe 12 okusobola okuyamba mukuli gazi yakosa n'okwongera ku bakozi abakolerayo ono okwogera bino abadde alabiseko mu kakiiko ka parliament akalondola ensaasa y'ensimbi ey'omuwi w'omusolo okuddamu ebibuuzo ku byabyo mubalirizwa ebitabo bya government naku yategeeza akakiiko kano ng'ensimbi kati eziweebwa eddwaliro lino obuwumbi 22 bwe ziri entono ddala nga tezirisobozesa kuddukanyizibwa bulungi ono yategeeza akakiiko kano ng'omuwendo gw'abantu abongera okufuna obuzibu ku bwongo bwabwe bwe gweyongera mu bantu abakulu nga kati guli ku bantu 24 ku buli 10 so ng'ate abaana abato omuwendo guno guli ku 22 ku buli 10 ono agamba nti ensonga eviriddeko kino lyebbula ly'emirimu eringi eriri mu bavubuka naddala abamaze okusoma ne batafuna kye bakola wabula mu nsinkano emu abakulu abatuula akakiiko kano bakunyiza baddukanya eddwaliro ly'e Butabika okulemu okulaga ensaasaanya ya bundi 40 ezaalina okukola nimu ya mirundi ya 3 mwaka gwe byansimbi 12 abiri mwena 12 abiri mwetano.